რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაწლის გოგონას მკვლელობისთვის უვადო პატიმრობა მისჯილმა წლების წინ დაკარგული ბავშვის სამარხი ხლახსენა.
სხვა აქ მაგას რო არას თქვა. ფიქრობდი რომ ალბათ ამას ელოდებოდა ეგ. წინასწარ გათვლი აქ. ალბათ ვაჭრობს მართლა. არ ვიცი.
სამოქალაქო სექტორის აღშფოთების გამო მწევ წითელ ყელსახოვებს სკოლის მასწავლებელი საქართველოს დროშის ფერით ხსნის.
26-ში ხო დამოკიდებლობის დღეა და დროშას შეუხამლებს.
არ კონტროლდება საქართველოსი აღარაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში დაკავებულია 7 მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი აჭარის პროკურატურის თანამშრომლებმა. სასამართლოს განჩინებით დააკავეს ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი, აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე ბაგრატ მანუელიძე, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე არჩილ ვანაძე, ასევე ბათუმის ერთ-ერთი ვიცემერი, მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსი, ინფრასტრუქტურის და ობის სამართლოს უფროსის მოადგილე და ბათუმის მერის შესყიდვების განყოფილების უფროსი. აჭარის პროკურატურის განცხადებით საქმე ეხება თანხების გაფლანგვას და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას. აჭარის პროკურატურის ინფორმაციით 2015 წლის ოქტომბერში ბათუმის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი საცხოვრებელი ბინების ეგრეთ წოდებული IAP სახლის მშენებლობაზე და პირობების თანახმად შენობა ნაგებობების ასაშენებლად უნდა გამოყენებულიყო მსუბუქი ფოლადის ხელკედლი ანი კონსტრუქციები. აჭარის პროკურატურის ცნობითვე ტენდერი გამოცხადა უსასყიდლოდ შედგენილი საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საფუძველზე, ისე რომ დაფიქსირებულ ფასებზე ბაზრის კვლევა არ ჩატარებულა. ელექტრონულ ტენდერში კი მონაწილეობა მიიღო ერთმა პრეტენდენტმა, უცხოური საწარმოს ფილიალმა კონვენტ ჯორჯია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარდგენილი იყო ყალბი დოკუმენტაციით. აჭარის პროკურატურის ცნობითვე ბათუმის მერიის მუდმივი მოქმედი სატენდერო კომისიის წევრებს საეჭო დოკუმენტაციაზე არ უმსჯელიათ, მაშინ როცა 2015 წლის 1 მაისს გამოცხადებულ სხვა ელექტრონულ ტენდერში კონვენტ ჯორჯიას მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარდგენილი იგივე დოკუმენტაცია გახდა ამ კომპანიის დისკვალიფიკაციის ერთ-ერთი საფუძველი. აჭარის პროკურატურის განცხადებითვე ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვის დავალებით დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული პოინტ ბანკის გადახდის უნარიანობის და რეიტინგის შესწავლა დაევალა მერის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსს, რომლის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დადგინდა, რომ ამ კომპანიას რეიტინგი საერთოდ არ ჰქონდა, რაც მიუთითებდა მის არასაიმედოობაზე. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე ბათუმის მერის ხელმძღვანელი და სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებამ გამოიწვია დიდი ოდენობით ზარალი. პროკურატურის ინფორმაციით საუბარია 1,360,016 ლარს. საქართველოს პარლამენტის წევრების ნაწილი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. საქმე ეხება ფოთში ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია და მის შემდგომ განვითარებული მოვლენები. გასულ საღამოს კომპანია APM ტერმინალი ფოთმა განაცხადა, რომ ეკონომიკის სამინისტროსგან მიიღო ფოთში ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვა. ამას მოყვა ანაგლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადება, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი შეჩერების საფრთხის წინაშე დადგა. დღეს დილიდან 30 მაისს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ უარყო, რომ გაცემული იყო ფოთის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის ნებართვა.
ეს არის ეგრეთ წოდებული მიწათსარგებლობის წინასწარი პირობების დოკუმენტი, რომელიც გაიცა ჩვენი ერთ-ერთი სააგენტოს, კერძოდ მშენებლობის და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, ისე რომ ეს საკითხი არ ყოფილა შეთანხმებული არცერთ მოქმედ მთავრობის წევრთან და არც ჩემთან პირადად. გარდა ამისა, როგორც გაირკვა, იქ არის პროცედურული დარღვევები, რითიც არის გაცებული ეს დოკუმენტი. აქედან გამომდინარე, დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება და გაუქმდა ეს დოკუმენტი.
ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით გათავისუფლებულია დასახელებული სააგენტოს ხელმძღვანელი გრიგოლ კაკაურიძე. რაც შეეხება ანაკლიის პორტს, ნათია თურნავას თქმით, მთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია. მას გააჩნია უპრეცედენტო მხარდაჭერა ხელისუფლებისგან, დაწყებული 300 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურით, დასრულებული 70 მილიონიანი მიწის გამოსყიდვით და 100 მილიონი დოლარის დამატებითი დაფინანსებით, ასევე სრული იურიდიული მხარდაჭერით. განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. მისი მტკიცებით, მთავრობა აქტიურად მუშაობს, მათ შორის საერთაშორისო ბანკებთან, და იმედი აქვს, რომ კერძო ინვესტორი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი საკუთარ ვალდებულებებს შეასრულებს მსგავსი მხარდაჭერის ფონზე. ეკონომიკის მინისტრმა კონსორციუმს მოუწოდა უეძებს სხვადასხვა მიზეს და კონცენტრირდეს არსებული ვალდებულებების შესრულებაზე, რათა ანაკლიის უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელება და მშენებლობა დროულად დაიწყოს. თავის მხრივ, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ფოჩი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასაწყებად ნებართვის გაცემა ადასტურებს, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობას მოწინააღმდეგეები ჰყავს საქართველოს ხელისუფლებაშიც.
ფაქტი, რომ გაიცა ნებართვა ორმაის და ამდენი ხის მანძილზე იყო დაფარული, ეს ცხადყობს და ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ არსებობენ ძალები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ხელისუფლებაშიც, ქვეყნის გარეთ, რომლებიც მიზანმიმართულად ებრძვიან და იბრძვიან იმისთვის, რომ ხელი შეუშალონ ანაკლიის პორტის პროექტს. ეს არის ცალსახა.
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელისთვის დაუჯერებელია, რომ ფოთის პორტთან დაკავშირებით ნებართვის გაცემიდან 28 დღის განმავლობაში ეს ფაქტი ხელისუფლებაში არავინ იცოდა. მე არ მინდა ამაში მთელი ხელისუფლება მოვაქციო, რა თქმა უნდა არა, გამოვრიცხავ, მთელი ხელისუფლების ძალისხმევა იყოს მიზანმიმართული, მაგრამ არსებობენ კონკრეტული ძალები, რომლებიც ასევე ხელისუფლებაში არიან, განაცხადა ლევან ახვლედიანმა. ჟურნალისტების შეკითხვას ხომარ გულისხმობს ეკონომიკის მინისტრს ნათია თურნავას, ამ ბიზნესმენს ვანო ჩხარტიშვილს ლევან ახვლედიანმა უპასუხა, რომ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს არ დაასახელებს. მისივე თქმით, ფოთის და ანაკლიის შედარება სწორი არ იქნება, როგორც ახვლედიანი ამბობს, ანაკლია მომავალი განვითარების პროექტია, არ არის მარტო პორტი და აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც საქართველოსთვის, ისე მოკავშირე ქვეყნებისთვის. ლევან ახვლედიანის ინფორმაციით, ფოთის პორტთან დაკავშირებით ნებართვის გაცემამ გამოიწვია პარტნიორების ეჭვის სამომავლო გარანტიების მიმართ. 29 მაის საღამოდან გვიკავშირდებოდნენ პარტნიორები, ბანკები და ოპერატორები, რომლებიც გამოთქვამდნენ დიდ შეშფოთებას და იყვნენ შოკირებული, განაცხადა ლევან ახვლედიანმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათან დობა აღდგეს და მხარეები დაუბრუნდნენ კონსტრუქციული მოლაპარაკების რეჟიმს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელი ასევე ამბობს, რომ კონსორციუმი და მისი აქციონერები მომავალშიც გაგრძელებენ ვალდებულებების შესრულებას. ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს არჯერა, რომ ეკონომიკის მინისტრმა არ იცოდა, რა დოკუმენტი გაიცა ფოთში პორტის მშენებლობისთვის. წარმოუდგენელია, რომ ორ რიცხვში გაცემული ნებართვა, რომელიც ფაქტობრივად საქართველოს სტრატეგიულ პროექტს აჩერებდა, არც ონოდა პრემიერ-მინისტრს ივანიშვილს და არც ონოდა ქალბატონ თურნავას. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს რომან გოცირიძე, მას პრეტენზია აქვს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას მიმართაც, რომელსაც გოცირიძემ უპას უწოდა დღეს კარგი ვირეშმაკა, აქ მოვიდა, თავი მოისაწყლა, განაცხადი კი ოქტომბრის თვეში იყო შეტანილი და ქობულია მას კარგად იცოდაო, ამბობს რომან გოცირიძე.
წარმოუდგენელია, რომ ერთი თვის წინ გაცემული დოკუმენტი არ წოდოდა მინისტრს, არ წოდოდა მთავრობაში, მოხსნეს უდანაშაულო ადამიანი, ვინმე კაკაურიძე, ჯოხი გადაატეხეს მასზე. როგორც ამბობენ, არის პროფესიონალი და წესიერი კაცი და კეთილი ინებოს და გამოცხადდეს და მოახსენოს პარლამენტს, თუ რა მოხდა და თუ რატომ არის, ასე ვთქვათ, განტევების ვაცად გადაქცეული და რატომ შეახოცეს მას ხელი.
Роман Гоцириц შეფასებით თავრობა სწორედ ფოთის სპორტის მექანიზმით აპირებდა ანაკლის პროექტის ჩაგდებას, მაგრამ თავრობამ უკან დაიხია, რადგან ეს ყველაფერი უხეშად გამოვიდა და ამას მოყვებოდა დიდი და სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი. კიდევ ერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით კი ფოთის სპორტისთვის გაცემული ნებართვის გაუქმება ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს. აღმაშფოთებელია, როგორ იქცევა მთავრობა და მისი თითეული წარმომადგენელი საქართველოსთვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ხომ თამაში არ არის, გასცენ ნებართვა და მერე საზოგადოება რომ აღშფოთდება წაართვა, განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მისივე თქმით, ამ დროს საქართველოს მთავრობამ არ იცის თუ კონკრეტულად რას აკეთებს და რა შედეგები ექნება მის ქმედებებს, რა არის მისთვის პრიორიტეტი, ეს კი საკმაოდ უარყოფითად აისახება ზოგადად ქვეყნის იმიჯზე.
ის რომ თურნამეს გააუქმა ფოთის არსებულ პორტზე გაცემული ნებართვა, ეს არანაირად არ არბილებს მდგომარეობას პირიქით, კიდე უფრო აუარესებს და ყველას ეუბნება მთელ მსოფლიოში, რომ ამ ხალხმა ქვეყნის მართვა არ იცის.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ოპოზიციის ეჭვებს, რომ თავრობამ ყველაფერი წინასწარ იცოდა, სპეკულაცია უწოდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. მისი არგუმენტი ის არის, დოკუმენტი, რომელიც ფოთის სპორტთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე იყო გაცემული და უკვე გაუქმებულია, არ საჭიროებს მთავრობაში ყოველას ინფორმირებას ხმებას.
საუბარია სამშენებლო პირობების დაზუსტების ნებართვაზე და შესაბამისად არანაირ შენებლობის ნებართვაზე, ან ეს გარემოს დაცვის ნებართვაზე და უშუალოდ ქონების მართვის ნებართვაზე, რა შემთხვევაში აუცილებლად საქმეს გულში უნდა ყოფილიყო ყველა. ერთ-ერთი სააგენტოს ხელმძღვანელობა გაცა ეს ნებართვა და ამისთვის გათავისუფლებული სამსახურიდან ამას დეტალურად გამოიკვლევენ, კიდევ უფრო ზუსტად დარწმუნებული ვარ თუ არა და ჩვენ მოვითხოვთ ამას. სხვა პერიპეტები არის პოლიტიკური სპეკულაცია.
განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. ამ თემაზე მწვავე დისკუსია საქართველოს პარლამენტში გაგრძელდება 31 მაისს, როდესაც პლენარულ სხდომაზე ინტერაპელაციის წესით მოუსმენენ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ გორში 10 წელზე მეტი ხნის წინ გაუჩინარებული ბიჭის ოჯახის წევრებმა დღეს დილით შეიტყვეს იმის შესახებ, რომ რამდენიმე ხნის წინ 9 წლის გოგონას მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული და უკვე მსჯავდებული იაგო ნებიერიძე შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვს იმისთვის, რომ 10 წელიწადზე მეტი ხნის წინ გაუჩინარებული ბავშვის ის ადგილსამყოფელი დაასახელოს. აღსანიშნავია, რომ ნებიერიძემ რამდენიმე თვის წინ მსგავსი განცხადება ერთხელ უკვე გააკეთა. ამ განცხადების შემდეგ სამართალდამცავებმა გორის ცენტრში დაიწყეს სავარაუდო სამარხის ძებნა, თუმცა ეს პროცესი უშედეგოდ დასრულდა. თემას ახლა გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორში 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობაში მსჯავრდებული იაგო ნებიერიძე შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი გახარიასთან შეხვედრას ითხოვს. როგორც მისმა ადვოკატმა მარიამ პაპოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ნებიერიძემ 14 წლის წინ გაუჩინარებული ბავშვის საფლავის ადგილმდებარეობა იცის და ამაზე უნდა მინისტრს დაელაპარაკოს. თქვა, დედას საფლავი უნდა დაუბრუნოო, განაცხადა პაპოშვილმა. ადვოკატი არ აკონკრეტებს სამაგიეროდ რას მოითხოვს ნებიერიძე. ეს განცხადება დღეს დილით ნახეს 14 წლის წინ გაუჩინარებული ზაქრო ბერძნიშვილის მშობლებმა. დედა ხათუნ რაზმაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოჯახს კიდევ ერთხელ გაუჩნდა იმედი, რომ დაკარგული ბავშვის ადგილსამყოფელი გაირკვევა. მისი აზრით ნებიერიძეს, რომელსაც უვადო პატიმრობა შეეფარდა, დასაკარგი აღარაფერი აქვს და უნდა თქვას თუ რა იმეიცის.
სიმართლე რომ გითხრა, ჩვენც ახლა დილით გავიგეთეთ და დილით გავიკითხეთ. იქნება და მართლაც ეგრეა და იქნება თქვას ყველაფერი. კი, რაღაც მეერად მჯერავს, რომ ალბათ იტყვის ყველაფერს. დაღა აქ მაგას, რომ არას თქვას. ფიქრობდი, რომ ალბათ ამას ელოდებოდა ეგ. წინასწარ გათვლი აქ. ალბათ ვაჭრობს მართლა. არ ვიცი, ახლა ზუსტად დილით რომ წავიკითხეთ, აი რაღაც მეერად გავხდით. ნერც მაქნას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ თქვას.
იაგო ნებიერიძემ სამართალდამცავებს ერთხელ უკვე აჩვენა 14 წლის წინ გაუჩინარებული მოზარდის საფლავის ადგილსამყოფელი. პოლიციელები რამდენიმე დღის განმავლობაში გორის კულტურისა და დასვენების პარკში ეძებდნენ მითითებულ ადგილს. სკანირების შემდეგ გადათხარეს პარკის ტერიტორიის ერთი ნაწილი. თუმცა როგორც შემდგომ გაირკვა, მსჯავრდებულმა გამოძიებას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. იაგო ნებიერიძის 11 წლის საქრო ბერდნიშვილის გადაცების საქმეში ფიგურირებდა. თუმცა მაშინ საკმარის მტკიცებულებების არარსებობის გამო ნებიერძე ანგარების გზით ფულის გამოძალვის ბრალდებით გაასამართლეს. რამდენიმე დღის წინ კი იაგო ნებიერიძეს გორში 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობის საქმეზე უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. გორში ნანიკო ბერიაშვილი 2018 წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. მისი ცხედარი სამართალდამცავებმა მდინარე ლიახვის პირას რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ იპოვეს. საქმეზე ბრალდებული სახით დააკავეს 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელიც მეზობლად მდებარე სახლში სარემონტო სამუშაოებს ატარებდა. მას თავდაპირველად ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარუდგინეს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ კი ბრალი 128 მუხლით დაუმძიმდა, რაც არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალურ ძალადობას გულისხმობს. გორში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ნანიკო ბერიაშვილის სკვერი იმავე ქუჩაზე მოეწყობა, სადაც გოგონა ცხოვრობდა. ის გაკეთება ნანიკოს ოჯახის წევრების და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთობლივი ინიციატივით გადაწყდა. ქალაქის სივრციტი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ გალუსტაშვილის ქუჩაზე სკვერის პროექტირების სამუშაოები უკვე დასრულდა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ამბობს, რომ სკვერისთვის ან ქუჩისთვის ნანიკო ბერიაშვილის სახელის მინიჭება ოჯახს მცირედით შეუმსუბუქებს ტკივილს და საზოგადოებას შეახსენებს, რომ ძალადობა ყოველთვის დასაგმობი იქნება.
აუცილებლად უნდა მოხდეს უკდაყოფა ამ ადამიანისა, რომელიც და ძალადობას, ძალადობის სხერფლი არის და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ადამიანებს, რომ ანალოგიური არ უნდა განმეორდეს და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება რაიმე ან სკვერი ან ქუჩას თუ მისი სახელი ეწოდება, ეს უკვე უკდაყოფა იმისი, რომ ჩვენ ვებრძვით ამ ყველაფერს და ჩვენ გმოობთ ძალადობას. ჯერჯერობით მიდის ამ თემაზე მუშაობა და რაღაცა ფორმით მოხდება ამ პატარა გოგონას სახელის უკდაყოფა.
ორმა ტრაგედიამ ბერძნიშვილი ბერიაშვილების ოჯახი ერთმანეთს დააკავშირა. გასული წლის ნოემბერში ზაქრო ბერძნიშვილის საფლავის ადგილსამყოფელის ზებნისას ნანიკო ბერიაშვილის ოჯახის წევრებიც პარკის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და ფიქრობდნენ, რომ ნებიერიძემ ზუსტად იცოდა დაკარგული ბიჭის ადგილსამყოფელი. ბერძნიშვილების ოჯახში ახლა სამართალდამცავების მორიგ შეტყობინებას მუშაობის განახლებას ისევე ლოდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალციხის სამოქალაქო საზოგადოების ერთ ნაწილში უკმაყოფილება და პროტესტი გამოიწვია ქალაქის ერთ-ერთ სკოლაში პირველკლასელების ზეიმზე მათ მიერ წითელი ყასახობების გამოყენება. ადგილობრივმა სამოქალაქოებმა ეს საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიის ერთგვარ გამოხატულებად შეაფასეს. ამ ბავშვების პედაგოგმა კი განმარტა, რომ თეთრ მაისურზე წითელი ყელს მხოლოდ იმიტომ შეარჩიეს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა წინა დღით და სწორედ საქართველოს სახელმწიფო დროშის ფერებთან ყოფილიყო გარკვეული ასოციაცია. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხეში მეხუთე საჯარო სკოლის პირველკლასელებმა ამბანის გაცილება თეთრ მაისურებზე წითელი ყელსახოვებით გადაწყვიტეს. მშობლები პირად საუბრებში აღნიშნავენ, რომ მოსწავლეების ვიზუალური მხარე დამრიგებელმა თავად გადაწყვიტა. ერთი დღით პირველკლასელების პიონერებად ქცევის იდეა დირექტორმაც მოიწონა. თუმცა ამის შესახებ ღიად საუბარი მშობლებს არ სურთ. მათგან განსხვავებით დამრიგებელი უარყოფს, რომ წითელი ყელსახოვებით პიონერებთან მსგავსების ჩვენება უნდოდათ. ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხს ლუიზა მღებრიშვილმა განუცხადა, რომ 27 მაისს გამართული ღონისძიება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს მიუძღვნეს. მის მოსწავლეებს ყელსახოვების ხვაწლებშიც ჰქონდათ ოღონდ არა წითელი, არამედ მწვანე და იასამნისფერი.
27-ში ჰქონდა ღონისძიება, 26-ში ხო დამოკიდებლობის დღეა და დროშას შეუხამლებით, რომ თეთრი მაიკები ეცოთ, წითელი კი რაღაც ხომ გაიკეთებინათ, გასული არ მოუხდებოდა მაისკენ. ამიტომ გამოკეთეთ, ხო არაფერი.
ის რაც სკოლისთვის არაფერია, მესამე სექტორისთვის პრობლემაა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი ამალია სარქისიანი ამბობს, რომ ეს ფაქტი საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიას გამოხატავს.
წლებია სამცხე-ჯავახეთი ეთნიკური უმცირესობები და არა მხოლოდ გადიან რუსეთში სამუშაოდ და შემოსავალი აქვთ. და უკვე თაობებია იქ გადიან და მუშაობენ და სხვა წყალვა აქვს.
უფრო კრიტიკულია ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი მაკასუდაძე ამბობს, რომ მას თვალში ხშირად ხვდება საჯარო სკოლებში არსებული საბჭოთა სიმბოლიკები.
არ კონტროლდება საქართველოში აღარაფერი. მე უარეს გეტყვი, დაახლოებით სექტემბერში ჯავახეთის თითქმის ყველა სკოლაში შემოღებული აქვთ უნიფორმები, ძველი საბჭოთა ლურჯი შარვლები, თეთრი წარბეჭკები და კოსტუმები და ჩვეულებრივი კაბები და წინსაფრები. ეს რა თქმა უნდა ახლა სკოლა თავისუფალია, მაგრამ რაღაცა კრძალვები და რაღაცა კონტროლი ამ მიმართულებითაც უნდა ხდებოდეს. თუნდაც დღევანდელი ბოლოზარებს თუ გადახედავთ, როგორი ზეიმები იყო და ადრე როცა ქართული ჰიმნით იწყებოდა და იხსნებოდა, ეხლა რუსულ სიმღერებზეც ეკავდნენ ახალგაზრდები და იქ არ გამიჩნდა, განცდა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ზეიმობდნენ ბოლოზარს.
ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის 29% ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლას ცუდ მოვლენად ყველაზე მეტად სომხურ დასახლებებში აქ გამოკითხულთა 65% ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი ფაქტი იყო. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული ახალციხელების პოზიცია არაერთგვაროვანია.
საქართველოს რუსეთთან საზღვარი აქვს, ეს უკვე დადებითია. სომხების ისტორიაში რუსები უფრო დიდ როლს თამაშობენ, ვიდრე ნატო. უფრო ახლოს გრძნობთ თავს რუსებთან, როგორც მეზობელ ქვეყანასთან. ნატოს იმედი როგორ უნდა გქონდეს? რატომ რუსეთი? როგორც მინიმუმ იმიტომ, რომ ვიცით რუსული ენა.
მაგ ეროვნების ხალხს უფრო რუსეთისკენ აქვთ. ოდითგანვე დადიოდნენ სამუშაოდ უფრო იქით ემხრობათ. ახლა რასაც ნატო ქვია, ცოტა ახლა შემოვიდა. მე იმის მომხრევა, რაც ჩემ ქვეყანას გადააჩენს. ამას კი ნატო ერთვის.
ნატოზე თუ ვისაუბრებთ, სომხურენოვან დასახლებებში ნატოს წინააღმდეგი არიან საკმაოდ მკაფიოდ და გამოხატულად, განაცხადა NDI-ის ხელმძღვანელმა ლორა თორნტონმა გამოქვეყნებული კვლევების პასუხში. კვლევა 28 მარტსა და 15 აპრილის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავი ჯერჯერობით არ შედის საბედნიეროდ საქართველოს იმ ქალაქების ჩამონათვალში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ქაოსურ განაშენიანებას უჩივის, მაგალითად როგორც ბათუმში ან თბილისში. თუმცა უკვე თელავშიც ადგილობრივი აქტივისტების ნაწილი შეშფოთებას იწყებს ქაოსური განაშენიანების პირველი ნიშნების გამო. ქალაქს უნდა მალე ქონდეს წესით განაშენიანების გენერალური გეგმა, რომელმაც სხვა საკითხებთან ერთად ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს. რას მოიცავს ეს გეგმა და რა ეტაპზეა მისი მომზადება, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავი კახეთში პირველი ქალაქი იქნება, რომელსაც საბჭოთა კავშირის დაშლის და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ექნება. ამ დროისთვის პროექტია მომზადებული, რომელზეც ჩეპესე ატელიე არქტიქსმა ერთი წელი იმუშავა. თელავის მშენებლობისა და განაშენიანების გენერალური გეგმა მოიცავს პირველ რიგში ახალი მშენებლობებისთვის სტანდარტების დაწესებას, ქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კულტურული და შემეცნებითი სივრცეების, ასევე ავტოსადგომების მოწყობას, საცხოვრებელი უბნების რეაბილიტაციას, განვითარებას და სხვა. დოკუმენტის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვახტანგ კასრელიშვილი ამბობს, რომ გენგეგმა ქალაქს მისცემს სამოქმედო გეგმას თუ საით და როგორ უნდა იმოქმედოს მომავალში. კასრელიშვილის თქმით, გეგმის შემუშავება ასევე ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას და განხორციელებას, ეკონომიკურ ზრდას, სოციალური პრობლემების წამოჭრას და მათი გადაჭრის გზებს.
გენგეგმა თელავში დამუშავდა 70 წლის წინ, 1991-ში. შესაბამისად ძალიან დიდი ჯგუფმა შრომა გაწია, რომ საყრდენი მასალები მოეგროვებინა. შედეგად შეფასდა მდგომარეობა, ის ტენდენცია, რომელიც დღეს გამოწვევები. ჯგუფ მაქსიმალურად ცდილობს, მეცადა გაეთვალისწინებინა ეს გამოწვევები, რა თქმა უნდა, ხელი შეეწყოს აქ ინვესტიციას, ეკონომიკის ზრდას, თუმცაღა ასევე ვიმუშავეთ იმ მიმართულებით, აქ სოციალური პრობლემებიც უფრო წარმოჩენილი იყოს და მეორემხრივ მიტანილი იყოს, როგორ შეიძლება ამით სხვადასხვა გზებით ამის გადაჭრა.
განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო დოკუმენტში ცალკე თავი ეთმობა თელავის ცენტრალურ მოედანს და მის მიმდებარე ქუჩებს. წერია, რომ გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შემდეგ ერეკლე მეორის ქუჩისა და ცენტრალური მოედნის მთელი არეალი გადაიქცევა ერთიან საზოგადოებრივ სივრცედ. ტერიტორიას შესაძლებელია დაემატოს რამდენიმე მუზეუმი, მაგალითად არქეოლოგიური და ღვინის მუზეუმი თავისი სადეგუსტაციო დარბაზით. არსებული თეატრის შენობაში კი დამატებით შეიძლება მოეწყოს კინოთეატრის დარბაზები, სახურავზე კი რესტორანი. განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვახტანგ ამბობს, რომ თელავის მთავარი მოედნის გარშემო უნდა მოეწყოს დამატებით ზონები, რომლებიც მოედანს საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოებთან დააკავშირებს, ხოლო სახლების მეპატრონეებს საშუალება მიეცემათ საკუთარი საცხოვრებელი ფართები და ეზოები რამდენიმე ფუნქციით განავითარონ. მაგალითად, დოკუმენტში წერია, რომ სახლების პირველ სართულებზე შეიძლება მოეწყოს კაფეები, რესტორნები, მაღაზიები, ხოლო ზედა სართულებზე სასტუმრო ოთახები და საცხოვრებელი.
ქალაგეგმარებითი, ასე რომ ვთქვათ, სტრუქტურული ელემენტები, ობიექტები, ადგილმდებარეობა, იგივე მაგალითად ცენტრის განვითარების მიმართულებით არსებობს უფრო ესეთი ხედვები, მათი განვითარების, როგორც ისტორიულ-კულტურული და ტურისტული ღირსების. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში კახეთში ტურიზმიც იმატა, ანუ ეს რაღაც ზეგავლენა ქალაქზეც იგრძნობა, რა თქმა უნდა. მომავალში დაუშვებია ადმინისტრაციულ ბიზნეს სექტორის საერთშეიძლება ტერიტორიულად, სადაც უფრო გამართლებული იქნება მათი განვითარება. ანუ პრაქტიკულად გეგმა აძლევს სამოქმედო გეგმას ქალაქს, თუ საითუნა გამიმართულებით იმოძრაოს მომავალში.
თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის და ქალაქ თელავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო დოკუმენტი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბაზში საჯაროდ განიხილეს. იქ მისულმა კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, რომ
ყველა ის კომპონენტი, თუ როგორი უნდა იყოს ქალაქი დღეს და ხვალ, მე ფიქრობ, რომ არის სწორად ჩამოყალიბებული. აგრეთვე გამოკვეთილი არის ის მთავარი მიმართულებები, რაც ქალაქს როგორც ეკონომიკური, ასევე ცხოვრებისთვის კარგი პირობების შექმნისათვის ჭირდება, და ყველა ეს მიმართულება ნანახი არის და სწორად არის შემოთავაზებული, და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, აქ არის მოცემულობა იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ინვესტიციების განხორციელებისთვის გარკვეულწილად ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ქალაქს მუდმივად ჭირდება განვითარება.
განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო დოკუმენტის განხილვას ადგილობრივებიც დაესწრნენ. თელაველი არჩილ მჭედლიშვილი ამბობს, რომ ვიდრე დოკუმენტს დეტალურად არ გაეცნობა, მას სრულყოფილად ვერ შეაფასებს. მანამდე კი არჩილ მჭედლიშვილი დოკუმენტის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
აქამდე თუ ჩვენი განვითარება ხდებოდა ქაოტურად, ეხლა რაღაც მაშინ ჩაჯდება კალაპი. მეწონა მე როგორც ერთ მოქალაქეს და თელაველს ის ფაქტი, რომ გათვალისწინებული თელავის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განვითარება და ამით ტურისტებისთვის და ადგილობრივებისთვის რაღაც საინტერესო სივრცეების შექმნა, ეს ერთმანეთშიმოთ დადებითი მოვლენა. რაც შეეხება უარყოფით ფაქტორებს, თულია ჯერ ამის თქმა, ჯერ განხილვის პროცესია მთელი დოკუმენტი, ასე რომ ფუნქციონებში უნდა ჩასვლა.
კახეთის რეგიონში, სადაც განაშენიანების გენერალური გეგმა ჯერჯერობით არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია, მშენებლობები ძირითადად ქაოსურად მდებარეობს. ეს ტენდენცია მიუღებელია ადგილობრივი მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილისთვის. თელავის გარდა გენერალური გეგმის არც აუცილებლად მიიჩნევენ სხვა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებიც, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მსგავსი დოკუმენტის მომზადება 200-300 000 ლარი ჯდება და დონორი ორგანიზაციების დახმარების გარეშე ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია. რაც შეეხება თელავის განაშენიანების და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო დოკუმენტს, დასკვნით ნაწილში წერია, რომ გრძელვადიან პერიოდში არსებული პოტენციალის იმგვარად ათვისება და გამოყენება უნდა მოხდეს, რომ თელავი გახდეს საერთაშორისო დონეზე ცნობილი ქალაქი, იყოს მიმზიდველი ადგილი არამხოლოდ ტურისტებისთვის, არამედ სხვა კულტურული თუ ეკონომიკური აქტივობებისთვის. მან უნდა უზრუნველყოს აგრარულ სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის, წარმოების შექმნის და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის შესახებ. რუსთავის სასამართლომ დააკმაყოფილა საოლქო პროკურატურის შუამდგომლობა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ბოლნის ის ოფელ გამომძიებელ დეტექტივს მას ბრალდებდა 16 წლის მოზარდის მიმართ ამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ უდანაშაულო ცნო საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი მერაბ კვირიკაშვილი. მას პროკურატურა ბრალად ცდებს ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას, რამაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. თავის მხრივ მოსამართლე თეიმურაზ კაპანაძე მიიჩნია, რომ ბრალდების მხარემ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ვერ დაადასტურა ის ბრალეულობა პროკურატურა ამ განაჩენის გასაჩივრებას გეკმავს. 2016 წლის ზაფხულში ქუთაისის შემოვლით გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევისას 4 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის მერაბ კვირიკაშვილის ცოლი. ავტომანქანას სწორედ ქართველი მორაგბე მართავდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი უეფას ფეხბურთის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა. ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოს წარმომადგენელი ხდება უეფას კომიტეტის ხელმძღვანელი. ლევან კობიაშვილი ამ კომიტეტს 2023 წლამდე უხელმძღვანელებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.